Areena.
Helsingin huumepoliisin päällikkö Jari Aarnio on vangittu. Helsingin käräjäoikeus päätti vangitsemisesta iltapäivällä. Aarnio vangittiin todennäköisin syin epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, avunannosta törkeään petokseen ja törkeästä lahjuksen ottamisesta. Hänen epäillään saaneen etuisuuksia yhtiöltä, jolta on hankittu poliisille seurantalaitteita.
No se oli sillä tavalla, että ei tahtonut niinku uskoa, että mitä kaikkia sieltä tuli esiin.
Näin lausui erikoissyyttäjä Jukka Haavisto, joka toistakymmentä vuotta sitten sai työpöydälleen uransa työmäärältään massiivisimman jutun – Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion tapauksen. Alussa kuulimme Ylen uutissähkeen Aarnion ensimmäisestä vangitsemisesta 15. marraskuuta 2013. Vangitsemista vaati Haavisto, joka oli Aarnion huume- ja virkarikosjuttujen tutkinnanjohtaja. Hänellä siis oli hieman tavallisesta syyttäjän työstä poikkeava rooli. Minä olen Laura Manninen ja tämä on Elämäni rikostapauspodcast. Kanssani sarjaa toimittaa rikoskirjailija ja toimittaja Rami Mäkinen. Jukka Haavisto on poliisitaustainen syyttäjä. Hän aloitti poliisina nuorempana konstaapelina vuonna 1985 ja eteni poliisipuolella aina apulaispoliisipäälliköksi asti. 90-luvun lopulla Haavisto alkoi opiskella oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän tähtäsi nimismieheksi, mutta kävi niin, että koko nimismiesjärjestelmä lopetettiin vuonna 1997. Haavistosta tuli syyttäjä. 2000-luvun alussa Haavisto erikoistui poliisirikoksiin, eli poliisin tekemäksi epäiltyihin rikoksiin. Hän hoiti niitä päätyökseen kymmenkunta vuotta. Suomessa on järjestelmä, jossa tällaisten rikosten tutkinnanjohtaja on aina syyttäjä eikä toinen poliisi. Poliisirikosten tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä vastaa esitutkinnasta. Sen valmistuttua hän siirtää jutun toiselle syyttäjälle, joka puolestaan hoitaa syyteharkinnan. Kun Aarnion tutkinta alkoi, Haavisto oli periaatteessa jo pari vuotta ennen sitä lopettanut poliisirikosten parissa ja siirtynyt muihin tehtäviin. Hänet kuitenkin otettiin Aarnion juttuun taustansa ja kokemuksensa takia.
Valtakunnan syyttäjän silloinen virasto, niin ne määräs siihen niin kuin Krista Soukola ja minun tutkinnanjohtajiksi sitten todennäköisesti sen takia, että meillä oli pitkät kokemukset siinä tehtävässä ja sitten osittain varmaan se minun poliisipuolen kokemuksia koulutuksen kautta ja sitten mä olin ollut aikoinaan niin sanotussa Aarnio ykkösessä syyttäjänä, että mä tunsin niin kuin sitä taustaa sitten, mistä taas niin kuin otaksuttiin, että todennäköisesti väännetään, että mitä siellä on tapahtunut.
Vuoteen 2007 ajoittunut niin sanottu Aarnio ykkönen oli ensimmäinen juttu, jossa Aarnion johtaman huumerikosyksikön epäselvät toimintatavat olivat nousseet tapetille. Aarnio ykkösen virkarikossyytteet olivat pääosin kuitenkin kaatuneet. Nyt Aarnio kakkosessa oltiin monta pykälää vakavampien rikosepäilyjen äärellä. Kaikki alkoi prostituoituna työskennelleen naisen ilmiannosta.
Sehän lähti oikeastaan sillä lailla liikkeelle, että tämä, mitä julkisuudessa kutsuttu Saaraksi, niin hän oli ollut sisäasiainministeriön yhteydessä siitä, että Aarnio olisi niin kuin harrastanut hänen kanssa seksiä ja käyttänyt hänen varoja väärin. Ja sitten sieltä oli toimitettu se aineisto niin kuin valtakunnan syyttäjän virasto apulaisvaltakunnan syyttäjä Kalskeelle ja se oli tullut, olisiko nyt sanotaan, että huhtikuussa tullut, että toukokuussa minä olen aloittanut. Siinä vaiheessa sieltä katsottiin ja haettiin ne, että ihan siinä alkuvaiheessa, koska ensimmäisiä minun tehtäviä Soukolan kanssa oli se, että kun tiedettiin, että tämä henkilö oli yhteydessä myös toimittajiin ja taas toisaalta hän toimitti aineistoa, että saatiin se aineisto, ne puhelimet, että mitä hänellä oli, niin oltiin yhteydessä, että saatiin tutkittua sitten, mitä niissä jo siitä se niin kuin lähti sitten liikkeelle.
Aarnio-tutkinta sai koodin nimen Operaatio Viola.
Monesti on kysytty, kun poliisi tekee semmoisia case-nimiä, että mistä Viola tulee, että niin se voisi nyt sanoa, että silloin sitä on aloitettu tutkimaan, milloin kun katsoo kalenterista, milloin Violan päivät, ei ne sen salaisempia ne nimet monestikaan ole.
Ihan aluksi lähdettiin selvittämään Saaran melko epämääräisiä puheita. Niiden perusteella hänen luonaan asiakkaina olisi käynyt hyvinkin paljon erilaisia virkamiehiä. Tutkijoiden odotukset eivät olleet kovin korkealla, mutta asioita selvitellessä alkoi paljastua aidosti hälyttäviä tietoja. Tutkijaryhmä koottiin pääosin keskusrikospoliisista. He hankkivat Arnion tilitiedot noin 10 vuoden ajalta. Siellä oli erikoisia maksuja ja tilillepanoja. Toisaalta huomiota kiinnitti se, ettei Arnio juurikaan käyttänyt tilillä ollutta rahaa. Arnio rakennutti tuolloin omakotitaloa Porvooseen. Selvisi, että hän oli käyttänyt talon rakentamiseen hyvin suuria määriä käteistä rahaa. Se herätti epäilyjä. Käräjäoikeudelta haettiin jo varhaisessa vaiheessa luvat telepakkokeinoihin, kuunteluun ja valvontaan. Äärimmäinen varovaisuus oli paikallaan, sillä Arnio itse pyrki koko ajan ottamaan selvää, onko häntä vastaan kenties vireillä jotain.
Marraskuussa tehtiin isot kotietsinnät. Siinä oli varmaan noin 100 poliisia kerralla liikkeellä 20 paikassa. Ja senkin järjestämisessä oli tosi paljon ongelmia, koska aina pelättiin, että tieto leviää siitä asiasta, että on hankala tutkia henkilöä, mikä käyttää samoja tietojärjestelmiä kuin missä käytetään sitten niitä asioita. Niin sieltä tuli sitten niistä kotietsinnöistä tuli ihan hirvittävän paljon materiaalia. Niin kun sanotaan, että yhdessä matkapuhelimessakin saattaa olla 20 000 tekstiviestiä, ei ne sieltä koskaan mihinkään häviä. Se aineiston tutkiminen on ihan hirvittävän suuri työ ja sen kautta sitten rupesi. Ja niistä kotietsinnöitä sieltä löydettiin kaikkia varastoja ynnä muuta. Sieltä löytyi vaikka matkapuhelimia, mitä oli siinä aikaisemmassa huumetutkinnassa ne osapuolet käyttäneet, tiedettiin viestinnästä. Ja sieltä löytyi yhteydenpitoa keijuviloseen ja kaiken näköisiä asioita.
Ensimmäiset Arnion rikosepäilyt liittyivät Trevok-nimiseen yhtiöön, joka valmisti seurantalaitteita ja muuta viranomaisteknologiaa. Arnio edusti yhtiön asiakasta eli Helsingin poliisia, mutta oli samalla sotkeutunut itse yhtiön toimintaan, eli hänellä oli kaksoisrooli. Mikä pahempaa, tutkinnassa selvisi yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Haaviston mainitsema Keijo Vilhunen oli pahamaineisen United Brotherhood-rikollisryhmän ylinjohtaja. Trevokin tutkinnassa paljastui yllättävä yhteys Vilhuseen.
Meillä oli yksi palaveri, missä niin kun seurattiin sen Trevokin taustaomistajia, kun sen omistajana oli yhtiöitä ja eihän ne tule missään esille, että kuka omistaa yhtiön. Niin siellä sitten nousi esiin, että tämän omistajana on eräs naishenkilö, millä on eri sukunimi. Ja sitten minä vaan kysyin, että mikä hänen tyttönimensä on. Ja sitten ne lähti siitä ne kaksi tutkijaa. Ja ne tuli takaisin ja ne sanoi, että se on Vilhonen ja se on Keijo Vilhosen sisko. Minä, kun en ole nyt huumausainerikosten kanssa ollut, ei mulle se sanonut mitään, mutta ne huumetutkijat oli aika järkyttyneen näköisiä.
Tuohon aikaan poliisihallinnossa oli vireillä hanke, jossa kehitettiin omia seurantalaitteita. Arnio oli Helsingin poliisin edustajana rummuttanut, että Trevokin laitteet ovat hyviä, ja pitää ostaa niitä omien laitteiden kehittämisen sijaan. Rummutus näyttäytyi uudessa valossa Vilhusyhteyden paljastuttua.
Siinä piti miettiä sitä, että vuotaako se järjestelmä sen Trevokin kautta vaikka tietoa niille rikollisjärjestöille, että ne tietää, missä poliisit seuraa.
Mitä syvemmälle Arnion touhuihin kaivauduttiin, sitä enemmän epämiellyttäviä asioita putkahti ilmoille.
No se oli sillä tavalla, että ei tahtonut niin kuin uskoa, että mitä kaikkia sieltä tuli esiin. Että enemmän siellä sitten tuli epäuskoisuutta siitä, että mitä kaikkea oli tapahtunut. Niin kuin, että enemmän sen kautta, että miten on kehdattu tehdä, voisi sanoa. Että, koska siellä oli myös yksikin osio, semmoinen mitä minä itse olen pitänyt niin kuin erittäin epämiellyttävänä, että siellä niin kuin ilmeni, että Yhdet huumausainerikoksista epäilyt henkilöt epäili, että heidät on vasikoinut joku, ja sitä tutki ihan joku toinen poliisiyksikkö. Niin Aarnio välitti tietoa sille niille puolustusasianajajalle siitä toisen yksikön tutkinnasta, ja välitti senkin myös, että siellä on niin kuin peitepoliisi mukana. Se asettaa sen hengen vaaraan sen tahon, eikä siinä ole niin kuin mitään järkeä, niin kuin, jos sinä rehellisesti olet liikkeellä semmoisessa asiassa. Eihän se tietysti kerro se ihmisen nimeä, mutta se miettii niin, että jos se joskus se peitepoliisi kävelee vastaan niitä henkilöitä kadulla, niin ne tietää sen.
Kaikki kietoutui huumeiden ympärille. Haavisto ja muut tutkijat alkoivat epäillä, että Aarnio on Pasilan mies, mystinen huumeiden salakuljetuksen organisaattori, jonka liittymä linkittyi usein Pasilan tienoille. Aarnio suojeli omia bisneksiään. Eräs rikollisjengin jäsen yritettiin lavastaa hänen sijaansa Pasilan mieheksi.
Hänelle lyötiin puhelinkouraa ja vietiin paikalle, kun tiedettiin, että toiset, tai vietiin Turkuun puhelin ja vietiin se sinne, että jos se olisi onnistunut, niin se olisi saanut 10 vuotta vankeutta siitä vähintään. Että kaikkia semmoisia, niin kuin voisi sanoa, että C-luokan elokuvan asioita sieltä niin kuin enemmän tuli esiin.
Suoraan elokuvasta olisivat voineet olla 2 kotietsintää, jotka Haaviston tutkijaryhmä teki Helsingin poliisilaitokselle. Tilanne oli täysin poikkeuksellinen. Keskusrikospoliisin pääosaston päällikkö Heikki Kopperoinen ja Haavisto olivat paikan päällä mukana valvomassa ratsiaa, jossa aseistautunut KRP:n tutkijaryhmä iski kollegoidensa pyhimpään Helsingin poliisin eli HPL:n päämajaan Pasilassa.
Minä menin itse mukaan Kopperoisen kanssa sitten tuolta ja laitokselta tuli edustaja mukaan, koska kyllä Helsingin poliisilaitos oli niin kuin se ihan alun jälkeen niin kuin kovasti mukana ja ne halusi selvittää sitä asiaa. Ja kyllähän se tietysti se oli semmoista, miksikäs elefantin nauruksi sitä sanotaan, että se hymyilyä, koska siellä oli tietysti paljon ihmisiä, mitä mäkin tunsin vuosikymmenien kautta, mutta että se nyt, kun se vaan pitää tehdä, niin se tehdään sitten se asia.
Aarnion jutun julkisuus oli poikkeuksellista eikä aina miellyttävää. Alusta lähtien Haavisto huomasi, että media jakaantui Aarnion kohdalla merkillisellä tavalla.
Siellä oli toimittajia, mitkä sanoivat suoraan, kun heitä kuultiin, että he on Aarnion ystäviä. Minusta on vähän kummallista, että henkilö, mikä sanoo, että hän on Aarnion ystävä, niin hän kirjoittaa sitten kuitenkin koko ajan juttuja sitten. Ja on tietysti minun subjektiivinen käsitys, mutta että ne on aika niin kuin värittyneitä sitten ne jutut. Siinä oli ehkä enemmän semmoista tahoa, mitkä ei niin kuin voineet millään uskoa, että miksi tutkitaan ja siinä olisi mitään, vaan että se on kyse pelkästään niin kuin ajojahdista Aarniota kohtaan, mikä on sitä, että KRP on kateellinen, miten Helsingin poliisi on tutkinut. Niin semmoiseksi sitä niin kuin ajettiin sitä asiaa joistakin tahoilta ja varmasti Aarnio itsekin oli tyytyväinen, että se meni semmoiseksi, että keskustellaan jostakin muusta kuin siitä itse pääasiasta.
Oliko siinä taustalla sen tyyppistä, että toimittaja oli hankala niellä Aarnion epäilyjä esimerkiksi sen takia, että Aarni oli ollut heille hyvä tietolähde?
Oli varmasti, että siellä oli niin kuin useampia, mitkä oli ollut paljon tekemisissä ja Aarniohan oli siihen aikaan niin kuin loistava verkostoitumaan, niin kuin todella hyvä, että kyllähän hän on ollut, niin kuin, kun hän on tämän rikosvyyhtinsä tehnyt, niin kyllä siinä on pitänyt pohtia ja tehdä. Ja myös juuri tämä, että hän osasi kertoa asioista ja kertoa asioista ja toisaalta myös varmasti niin kuin piti, että minä kerron mitä ja milloin niin kyllähän se on ollut osalle varmasti se, että osa on varmaan miettinyt sitä, että onko heitä höpläytetty vuosien mittaan. Toisaalta varmaan osalle se, että se hyvä taho, mistä on tietoa saanut, niin lähtee pois. Kyllä niin kuin alkuvaiheessa tuli semmoista, että haluttiin kieltää se tosiasia, mikä esiin tulee. Että se muuttui toisilla, sanotaan muutamassa viikossa, toisilla kuukausissa ja joillakin se vei vuosia ja osa ei ole varmaan päässyt edelleenkään yli siitä asiasta.
Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio käveli ensimmäisen kerran 2 vuoteen kameroiden eteen Helsingin käräjäoikeudessa tänään. Käräjäoikeus vapautti hänet tutkintavankeudesta eilen, joten hän vastaa nyt syytteisiin vapaalta jalalta. Aiemmin hänet on tuotu istuntoihin vankilasta ja käräjäoikeuden takaoven kautta. Aarniota oli vastassa toimittajia, muun muassa Ylen oikeustoimittajat Päivi Happonen ja Ari Mölsä.
Jari Aarnio, huomenta. Huomenta. Tervetuloa tätä kautta oikeustalolle. Nyt on ihan pakko kysyä, että miltä nyt tuntuu?
No, tämä on mukavampi tulla täältä ulkopuolelta kuin tuolta takakautta.
Varmasti.
Hyvin?
Ihan ok.
Helsingin käräjäoikeus on tuominut Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Aarnio tuomittiin 5 törkeästä huumausainerikoksesta ja 17 muusta rikoksesta. Tämän lisäksi Aarniolle tulee kärsittäväksi Helsingin hovioikeuden jo aiemmin langettama 3 vuoden vankeusrangaistus törkeistä virkarikoksista niin sanotussa Trevok-jutussa. Tiina Salumäki.
Helsingin huumepoliisin entiselle päällikölle Jari Aarniolle lankesi tänään oikeudessa maksimirangaistus muun muassa törkeistä huumerikoksista. Aarnio määrättiin heti vangittavaksi ja vietäväksi Vantaan vankilaan. Oikeuden mukaan Aarniolla oli keskeinen rooli huumeliigassa, joka toi Suomeen tynnyreissä 800 kiloa hasista Hollannista. Oikeus katsoi, että Aarnio oli paljon puhuttu Pasilan mies, jonka teletiedoista ja puhelimen paikantumisesta väännettiin hartaasti pitkän oikeudenkäynnin aikana.
Siinä kuulimme otteet Ylen uutislähetyksistä 26. marraskuuta 2015 ja 29. joulukuuta 2016. Aarnio kiisti oikeudessa kaiken, mutta hänet tuomittiin yhteensä 13 vuoden maksimirangaistukseen. Haavisto näkee, että Aarnion jutun tärkein seuraus on ollut poliisin sisäisen valvonnan terästäytyminen. Aarnion aikana Helsingin poliisissa ei esimerkiksi pidetty mitään kirjaa poliisin omista alamaailman tietolähteistä. Tästä käytiin erikseen oikeuttakin ja poliisi joutui tarkastelemaan omia toimintatapojaan ylintä johtoa myöten. Nykyään kaikki tietolähteet rekisteröidään. Aarnion tapa hallita oli se, että hän piti kaikki langat omissa käsissään. Hän jakoi tietoa muille vain tarkasti annostellen.
Toiminta perustui siellä niin kuin semmoiseen luottamukseen, että kukaan ei valvonut. Aarnio ties oikeastaan sieltä huumeyksikön asioista yksin kaikkein. Ne tutkinnanjohtajat, ei siellä ollut yhteiskokouksia. Yksi tutkinnanjohtaja kertoi, mitä hän tietää, ja toinen kertoi. Ja, eli se on aiheuttanut sen, että valvontaa on lisätty.
Toinen merkittävä seuraus on Haaviston mukaan se, että eri poliisilaitosten ja yksiköiden välinen yhteistyö on parantunut huomattavasti.
Paljon tuotiin Aarnion puolesta esiin, että tämä on ajojahti KRP:stä häntä vastaan ja se oli se, mitä sitä markkinoitiin, mutta kun jälkikäteen katsoo sitä, niin hän pyrki estämään sitä, ettei hänen toimintaa olisi tutkittu. Ei se sen kummallisempi se asia ollut. Että kyllä nyt omassa työssäni, kun olen tietysti jaan niin kun töitä syyttäjälaitoksessa, niin näen, että kyllä esimerkiksi huumausaine rikostutkinnassa, niin se yhteistyö poliisin sisällä on tiivistynyt vielä paljon enemmän, mitä se ennen on ollut. Ja sitten sitä tietoa jaetaan, kun tietohan on töitä varten, eikä se ole omaa. Niin kuin voisi sanoa, että ei tilatkaan ole kenenkään virkamiehen, vaan ne on valtion, että sitähän se tarkoittaa.
Eli oliko aiemmin jotain ikään kuin Aarnion itse lietsomaa vastakkainasettelua?
Oli, ja se oli sitä, että Helsingin poliisilaitos, huumausaineyksikkö ei luovuttanut tutkintatietoja muille yksiköille, kun ne tutki. Siitähän ne paljon oli siinä tynnyrissäkin, niin sanotussa tynnyriosiossa riitä, että keskusrikospoliisi kävi kysymässä siellä HPL:ssä, että kun täällä on tämä Pasilan mies ja tämä näyttää, että onko teillä tästä mitään tietoja. Ne ei suostunut Aarnio antamaan sitä. No on nyt ymmärrettävää, että ei se anna, koska hän olisi ollut itse asiassa se kohde, mutta se on sitten niin kuin muuttunut niin kuin asioissa, että ne tekee jo niin kuin tiiviimmin sitä yhteistyötä. Ennen se oli enemmän semmoinen, että oli jaettu osio ja se Aarnion yksikkö teki ne tutkinnat itse saaden tiedot muilta, mutta ei kertonut mitään toiselle.
Tapaus Aarnion vaikutus poliisille oli valtava myös henkisellä tasolla. Palkitun tähtipoliisin paljastuminen korruptoituneeksi huumerikolliseksi oli shokki. Lähes samanlainen järkytys koettiin alamaailmassa. Siellä oli yhtä kova työniellä ylimmän tason jengijohtajan Keijo Vilhusen paljastuminen huumepoliisin yhteistyökumppaniksi ja tietolähteeksi. Purtavaa riitti myös ilmitulleissa Aarnion yksikön metodeissa, jotka pitivät sisällään lavastamista, todistusaineiston vääristelyä ja muuta kieroa peliä.
No, mulla on sellainen käsitys juuri niin, että se on ollut siellä myös niin kuin oma järkytyksen aihe ja on varmasti myös siellä haluttu niin kuin selvittää, että se on ehkä koettu sitä, että tämä tutkinta on selvittänyt myös heidän asioita. Kun on sellainen käsitys, että kyllä rikollisryhmät ymmärtää esimerkiksi poliisin ja syyttäjän työn, että miksi ne tekee, sä jäät kiinni ja sä koetat keksiä selityksiä tai tunnustat, mutta jos ne asiat tehdään niin kuin rehellisesti ja reilusti, niin niistä ei ole sanomista. Mutta sitten jos siellä käytetään vilppiä, niin nehän niitä katkeruutta aiheuttaa. Siellä niin kuin moni varmasti pohti sitä, että miksi he on aikanaan joutuneet kiinni ja mikä siinä on.
Jukka Haavistolle tapaus Aarnio oli 5-6 vuoden urakka. Kiireisimpänä vuonna 2014 hän laski tehneensä töitä 340 päivää vuodessa. Ylitöitä kertyi ylimääräisen työvuoden verran. Pikkuhiljaa Aarnio kuitenkin väistyi. Tuli uusia kiinnostavia työtehtäviä.
Niinpä minä ajattelen, että en minä henkilöitä sitä, niin kuin se on yksi työtehtävä ja eikä se ollut se minun elämäni, eikä se, että ei saa ajatellakaan minusta myöskään niin, että jotkut ihmisillähän on olemassa joku asia, mikä on ollut heidän elämänsä merkittäviä asia ja ne jää siihen jumiin ja olen koettanut välttää, ettei semmoista olisi olemassa.
Aarnion juttu oli työmäärältään varmasti Haaviston uran suurin, mutta kovaa painetta on tullut vastaan muissakin jutuissa.
Olen aikanaan ollut mukana semmoisessa 2005 paikkeilla, kun Nokia oli suurimmillaan, niin silloin tutkittiin sitä, että onko Nokia lukenut niin kuin työnantajan sähköpostista niitä lähetystietoja. Ja silloin siellä oli isoja muitakin yrityksiä taustalla ja kyllä niin kuin, jos miettii sitä, sen kauttahan tuli Lex Nokia ja nämä tietosuoja, viestintäsuojasäännökset, että kyllähän silloin niin kuin annettiin ymmärtää, että nyt täällä on iso yritys taustalla, mikä ei tykkää, että ollaan sitä mieltä, että he on toiminut väärin.
Entäs ulkopuoliset vaikuttamisyritykset tässä Nokian tapauksessa?
No ne tuli nyt ehkä sitten sanotaan, että sieltä sen Nokian kautta, että se ei ollut kovin tyytyväisiä siihen, että todettiin, että he on rikkonut viestintäsalaisuutta, mutta se rikos on vanhentunut ja se olisi pitänyt tehdä. Että se tuli niin kuin mutkien kautta sieltä yrityksestä. Oli sieltäkin asiallisia, mutta että he ei tykänneet yhtään siitä. Ja sittenhän se meni eduskuntaan sitten ja tehtiin se laki, mitä ei ole varmaan käytetty 10 kertaa koskaan, että varmaan siellä sitten siihen muihin tahoihin sitä vielä enemmän sitä painostusta tehtiin, mutta silloin niin kuin tunti sen, että niin kuin itsekin, että nyt siellä on olemassa taho, mikä on niin kuin todella iso. Minäkin tiesin, miten iso Nokia siihen aikaan oli, että kyllä HPL tuntui huomattavasti paljon pienemmältä vastakohdalta kuin Nokia.
Mitä se painostuksen määrä vertautuu vaikka tähän Aarnio-tapaukseen?
Siinä se tuli sitten enemmän sitten sieltä taholta, että oletko sinä oikeasti miettinyt tätä, mutta Ei, no sinä nyt voisi sanoa, että ne perustelut silloin, mitkä minä sinne tein, niin eipä heillä ollut siihen riitauttamista ja käsitin, että he kysyivät sitä monilta muuta taholta ja eikä siinä ollut, eikä sitä lakia muuten jos koskaan ruvettu ajamaan oikeudessa, että sitä pitäisi muuttaa.
Viime vuosien oudoimpia juttuja Haaviston työpöydällä on ollut Porvoon poliisiampuminen. Kaksi ruotsalaista veljestä järjesti Porvoossa poliisipartiolle ansan, jonka tarkoitus oli ilmeisesti anastaa poliisien aseet. Ryöstön yhteydessä he ampuivat molempia poliiseja. Veljekset lähtivät karkumatkalle, jonka aikana he ampuivat taas kohti heitä takaa ajaneita poliiseja. Takaa-ajo päättyi kiinniottoon Tampereella.
Porvoossa oli niin kuin enemmän hyvästä onnesta kiinni, että siinä ei kukaan kuollut. Että onneksi ihmiset ei ammu aseella niin kuin televisiosarjossa tai Tex-Willerissä, että ne osuu, vaan se osumatarkkuus on vähän huonompi.
Se oli vähän erikoinen tapaus sillä tavalla. Mikä sulle jäi käsitys siitä, että oliko sen motiivi puhtaasti niiden aseiden saaminen tosin tämmöisen hyvin monimutkaisen oloisen juonen kautta? Vai oliko siinä jotain muita tarkoitusperiä, kenties tarkoitus tehdä niillä aseilla? Tai mikä siinä oli kupletin juoni?
No se ei koskaan paljastunut. Se niin kuin tuli se, että siellä yritettiin niitä aseita saada, koska siinähän oli myös silloin ennen kuin siellä Porvoossa sillä teollisuusalueella tapahtui, niin hän oli tehneet hälytyksen myös yhdelle hiekkakuopalle, minne tuli toinen partio, mutta se meni väärälle hiekkakuopalle. Ja siellä olisi ollut samanlainen ampuminen ja se olisi ollut niin kuin todella pimeässä paikassa niin kuin semmoisessa tilanteessa. Sieltä piti saada niin sanottuja pitkiä aseita, jos poliisiautossa sattuisi olla mukana. Ja miksi niitä aseita sitten piti hankkia, niin uskoisin, että jos niitä olisi jossakin tarvittu, niin niitä olisi tarvittu Ruotsissa, koska Ruotsistahan he tänne tuli. Ja Ruotsissa käsittääkseni oli omia tutkintoja menossa, mutta en tiedä, miten niissä kävi. Mutta se on ihan spekulointia se, että mutta itse uskoisin, että ei niitä, tarkoitus ei olisi ollut käyttää niitä Suomessa, vaan ne olisi viety Ruotsiin. Mihin tarkoitukseen, en osaa sanoa. Mahdollisuuksia on vaikka, että käyttää itse tai myy tai maksat velkoja, niin tähän on niin kuin tietysti laittomat konetuliaseet, niin onhan niillä pimeillä markkinoilla tosi isot arvot niistä saatavissa.
Silti olkoonkin, että arvokas konetuliase, mutta kyllä se nyt aika kovalta kuulostaa, että tehdään poliisimurha semmoisen saamiseksi.
On se ihan totta, mutta se on toisaalta, että kun konetuliaseita ei ole oikein saatavissa. Jos sinä nyt et ole täysin ammattilainen, jos olet vähän amatööri, niin sinä voit miettiä, mistä niin kuin pistooleja ja haulikoita löytyy, niin kuin haulikoita ja kivääreitäkin ehkä asunnoista, mutta ei konetuliaseita löydy.
Julkisuutta saavat jutut jäävät ihmisten mielessä helposti leimaamaan niitä ajanutta syyttäjää, mutta tosiasiassa juttuja on Haavistollakin ollut laidasta laitaan. On ollut talousrikoksia, virkarikoksia, lähisuhdeväkivaltaa, yli 30 henkirikosta ja niin edelleen. Haavisto oli syyttäjänä esimerkiksi jutussa, jossa ranskalainen isä murhasi puukottamalla 4-vuotiaan tyttärensä Porvoossa. Teko oli kosto äidille, joka oli jättänyt miehen. Eräs erityisen vahvasti mieleenpainunut juttu oli tapaus, jossa lukuisia poliiseja syytettiin edesmenneen hiihtäjän Mika Myllylän terveystietojen urkkimisesta. Juttu vaikutti siihen, että lokitietojen valvontaa poliisissa tiukennettiin. Leipätyön ohessa Haavisto on ajanut syyttäjien asiaa ammattijärjestöissä.
Olen ollut Suomen syyttäjäyhdistyksen niin kuin hallituksessa noin 10 vuotta ja sitten puheenjohtajana olin 6 vuotta ja varanpuheenjohtaja ennen sitä ja se oli hyvin mielenkiintoista työtä ja siinä niin kuin se yhdistys ajaa syyttäjien niin kuin vaikka voimavaroja näiden lisäämistä ja toisaalta on mukana antamassa lausuntoja lakiasioista ja tämmöisistä. Ja siihen samaan liittyy, että mä oon ollut lakimiesliiton niin kuin valtuuskunnassa jäsenenä ja niissä oikeuspoliittisessa valiokunnassa. Ja ne lisää kyllä niin kuin tietämystä yhteiskunnasta.
Syyttäjien kasvanut työkuorma huolettaa syyttäjäaktiivia.
Syyttäjälaitokseen tulee asioita noin 90 000 juttua vuodessa. Se on noussut niin kuin 10-15 000 tässä muutaman vuoden ajan, mutta meillä on niin kuin tekemättä noin 17 000-20 000, että viidesosa on tekemättä niitä, kun ei ehditä tehdä. Missä on kääntöpuolena se, että syyteharkinnat kestää, mutta sitten kun ei syyttäjiä ole riittävästi, niin ei ehditä istumaan. Ne istunnot menee niin pitkälle sitten. Et siitä on ollut jotain, niin kuin, että kokonaiskesto, vaikka jos tulee joku seksuaalirikos, niin ennen kuin se on käräjillä käsitelty, niin se on 1,5–2 vuoteen ja se on niin kuin se on todella, ja sitten silloin ollaan vasta oltu käräjillä. Sitten mennään hoviin ja jos siellä on jonot 2 vuotta, niin se on ihan kammottavan pitkiä aikoja niille ihmisille. Puhumattakaan sitten tietysti siitä, että asioiden selvittäminen on tosi hankalaa, kun ihmiset haluaisi päästä eroon eikä ne muista niistä asioista. EU tekee semmoista tilastoa, että keskimäärin semmoisissa vertailumaissa kuin Suomi, vaikka Pohjoismaat, niin on noin 11–12 syyttäjä per 100 000 asukasta ja Suomessa se luku on noin 8. Se tuntuu niin kuin pieneltä se ero, mutta kun sen kertoo siihen 5,5 miljoonaa, niin me ollaan niin kuin useasta sadasta kiinni. Syyttäjä on vähän yli 400, ei syyttäjä sen enempää niin kuin ole olemassa. Mutta että jos vaikka nostettaisiin 600, niin sehän vaikuttaisi tämmöisiin asioihin ihan hirvittävän paljon. Jos me suhteutettaisiin Ruotsiin, niin meitä pitäisi olla 900. Ja se ei oikeastaan se lukumäärä ole sitä 90-luvun. Silloin jo aikoinaan valtakunnansyyttäjä esitti, että Suomessa pitäisi olla 600 syyttäjää ja tuli vähän yli 300. Me ollaan siinä samalla tasolla. Se aiheuttaa sen, että ihmiset väsyy.
Miten sä itse jaksat tuota työkuormaa?
Tietysti se on niin kuin, taisin käyttää joskus sellaista vertausta, että se on vähän se, kun se sammakko, mikä pannaan sinne kattilaan kylmää vettä ja kiehutetaan, niin ei sitä huomaa aikanaan, mutta että jos sinne suoraan sitten laitettaisiin, niin sitä mä oon miettinyt niin kuin niitä nuoria, ketkä aloittaa, että miten ne niin kuin jaksaa nykymaailmassa, kun se työmäärä on semmoinen. Ja siihen auttaa tietysti se, että minulla, että kun me on niin kuin vuosia, me on saanut aloittaa rauhallisemmasta ja oppinut sen, että kyllä mä niin kuin pystyn tekemään niin kuin ratkaisuja ja osaan asioita tietysti ihan eri lailla kuin semmoinen, mikä aloittaa, millä sitten se on vielä raskaampaa, kun pitäisi opetella ne asiat. Ei minun elämän tarkoitus nyt ole olla töissä, että varmaan joillakin se on, mutta että ei se minun uravalinnan tarkoitus ole.
Tämä oli Elämäni rikostapauspodcast. Jakson vieraana oli Jari Arnion jutun tutkinnanjohtajana toiminut syyttäjä Jukka Haavisto. Minä olen Laura Manninen ja kanssani sarjaa tekee Rami Mäkinen. Kiitos kun kuuntelit.